mitä voitto. Ei mitään verotettava.
Mun ideani on hävitä. Kohta mä julkistan sen teorian teihin.
No mitä sitten, jos kaikki rupee häviäjiksi? Mitä tästä maailmasta sitten?
No, mä oon sitä mieltä, että täältä pimeästi näkee hyvin tämä kirkkauteen, mutta sieltä ei tarvitse oikein nähdä tänne. Ja...
Onttoja täynnä pintaa, mutta sydän pelkkää kuntaa.
Että onko se sillä, että jos se menee tietyn asian yli, niin, niin sit siitä ei saa puhua. Sitten se vaan pitää lopettaa ja lakastaa niin kuin tällaiset avant-garde underground-jutut tuon näköjään 2-3 vuotta. Sitten siihen kiinnittää huomiota. Aha.
Yleensä kuin kyynisyys.
Onko täällä jotain vaikutusta yhteiskuntaan? Sitten tehdään kaikki, että se lopetetaan, sitten kun se huomataan. Onhan taiteilijakunnassa valtava luova potentiaali, ja sitähän niin kuin yhteiskunta ei käytä ollenkaan. Et sehän vaan työntää meidät pois sinne gallerioihin, museoihin, joihin ne antaa vähän rahaa, että leikkikää siellä, bokseissa.
Nyt olemme Tampereella Pispalan nykytaiteen keskuksessa, Hirvitalossa, ja täällä on meneillään kuvataiteilija Erkki Pirtolan elokuvailta otsikolla Filmauksia matkan varrelta, ja meneillään on juuri pieni tauko, väki poistuu tuonne ulos haukkaamaan happea. Elokuvia ja videoita muun muassa itse taiteesta, sen tekijöistä, VR:n makasiineista ja Helsingin Alue-TV:lle tehtyjä filmejä, näin on etukäteen kerrottu. Mutta kuinka paljon sä kierrät esittämässä näitä tuotoksiasi?
Kyllä mä aina pyydettäessä. Tämä on mun tapa oikeastaan pitää tai näyttää näitä elokuvia. En mä ole yrittänytkään tarjota näille dokumentteja. Tai on yrittänyt, mutta ne on tullut aina lennosta takaisin näistä festareilta. Ei niissä ole oikea muoto. Mutta se on ihan kyllin hyvä muoto tällaiseen tilanteeseen, jos tapahtuu kommunikaatio. Koska mä haluan niin kuin vähän niin kuin esittävä taiteilija sillä kuulla ja nähdä se, että miten ihmiset reagoi niihin. Että oikeastaan on tehty aika paljon TV-muoto, että musta niin kuin telkkari on sellainen nykyajan ikoni. Se on joka kodin ikoni ja visuaalinen totaali täärikkö. Siis sillä, että se määrittelee hyvin paljon. Joo, syö kaiken ja siihen on niin kuin se just, että päästä TV-hän, se olisi se niin kuin tärkeintä. Ja Helsingissä oli tosiaan tämä ATV, se alueellinen televisio, niin siinä se toimi erinomaisesti, koska just, että nämä tehtiin ilman mitään formaattia, että ne oli just näin sen tekijän tilanteen ehdoilla ja se leikeltiin. No TV-hän toimii täysin formaattisesti, että sinne ei tämän tyyppisellä ole sijaa, itse TV:llä ei ole sijaa nyt.
Onko tämä osa sun taiteellista toimintaa?
Joo, tämä on nyt melkein yksi sellainen päätoiminta, mikä on tullut vähän oikeastaan vahingossa. Että toi, niin kuin nämä itse taiteilijatkin sanoo, syyksi tehdä taidettaan, niin että vahingossa. Että kunhan vaan tekee, että enemmän toi, että kamera tuli käteen ja sitten sillä tavalla dokumenttivälineenä, muistiinpanovälineenä, päiväkirjana ja näin poispäin. Mutta sitten just kun tuli näitä oikein tehtäviä, siis tehdä tällaisia pieniä TV-ohjelmia tai näitä itse taidedokumentteja, niin totta kai niistä on sitten leikellyt koosteita. Oikeastaan niitä voisi näyttää vain niitä nauhoja, missä on vain pelkkää päiväkirjaa. Ne on aika hauska. Eli siis kuvattu vaan, mitä on vastaan tullut, koska sitten siitä on tullut se filosofia, että oikeastaan me ollaan tässä ihmeellisessä elokuvassa, että elämä on se niinku elävä kuva, ja me niinku ollaan täällä näyttelijöinä. Eihän tässä tarvitse laittaa kuin live show, ei tarvitse laittaa kuin kamera käyntiin, niin on valmiit ilmaiset näyttelijät, ja ne on aina hyviä.
Niin, sut tunnetaan siitä, että lähes aina kuljet kamera mukanasi, etenkin taidenäyttelyavaisissa ja vastaavissa tilanteissa sut nähdään usein kameran kanssa.
No se voi olla, että seuraava evolutiivinen mutaatio onkin se, että on kamera kasvanut käteen.
Minkälainen arkisto sinulla on, videoita tai elokuvia?
No toivoton. Eli se on aivan käsittämättömän laajat, tuhansia nauhoja. Mutta ihmeesti mä aina löydän niistä, kun maagisella tavalla, kun joku tarvitaan kuin vanha nauha, niin mä vaan työnnän käteni sinne kasaan, niin se aina tarttuu sieltä. Eli ne on niin kuin sillai summittaisissa järjestyksissä, jotenkin mä tiedän, missä päin ne on mitäkin.
nyt nämä lähtee taas komeasti sekaisin. Tämä on se viheliäinen kohta.
Sinun pitäisi hankkia tussi.
Niin kuin tähän pitäisi
päälle. Kato, kun mä laitoin näitä.
Koska sä aloitit tämän videoin?
Se oli 87, mä ostin VHS-kameran. Ja ensimmäinen video, minkä mä tein, oli Kalervo Palsan Ketsemaanen puhdistus, mikä on ehkä mun ensimmäinen video ja ehkä arvokkain kaikista.
Kittilässä.
Kuvasin sen, kun se tyhjennettiin. Mä tulin sinne paikalle, niin se just se Mailis Pitkänen, jolle se oli testamentu, yhdessä yksin tyhjennettiin se, koska pelättiin, että joku heittää polttopullon sisään ja polttaa sen ja se palaa kaikki. Siirrettiin ne veksi, tyhjennettiin se 2 päivää ja mä kuvasin sen kaikki, mä en edes osannut kuvata. Ja onni, että se kamera on ollut päällä, koska on ollut sitten aina varma. Mutta siinä on niinku se tilanne ja tämmöiset se on, että ehkä se olisi riittänytkin mun videoinniksi, niin se olisi ollut se arvodokumentti, mutta siitä se lähti liikkeelle. Mutta useasti taiteessa mä oon huomannut, että se ensimmäinen kosketus on siihen paras. Niin kuin tiedät, bändeillä ja laulajilla, ne ekat biisit, siinä saattaa tulla se koko juttu läpi.
Tuoreus.
Se tuoreus ja sellainen joku ihmeellinen kosketus siihen uuteen välineeseen. Et sulla on niinku tietoisuus takana sitten sen välineen, ja vaikka et ihan hallitsekaan sitä, niin siinä tulee ihan paras juttu. Sitten kun sä alat sitä opiskella ja miettiä, ja kaikki koulutushan on niinku itse taiteen vihollinen.
No kohta aletaan taas katsomaan uutta sessiota. Mitä sä ajattelit näyttää meille?
No ihan yleisen pyynnöstä, että noitahan olisi näyttää vaikka 3 vuorokautta. Mutta totta kai näitä itse-videoita ihmiset haluaa nähdä. Ja myös mulla on performanssia, mä oon paljon kuvannut. Koska performanssi on musta sellainen korni tällainen ulkopuolisten niin kuin taidemuoto, mihin oikeastaan kuka tahansa voi hypätä mukaan. Ja oikeasti se määrittää, aika paljon oma karisma määrittelee se, että sä osaat niin kuin tehdä jonkun, heittää kananmunan lattialle niin kuin just oikealla tavalla. Että sitä sanotaan, että on voi jokainen tehdä, mutta niin voikin, mutta kuka sen osaa tehdä. Ja sittenhän sillähän voi esittää ihan mitä tahansa, että se on ihan vapaa kenttä niin kuin runoudesta puolteatraalisuuteen ja tällaiseen. Mutta siinä on tietty se, että se on sellainen performanssi, että se on lyhyt ja ytimekäs ja siinä viitataan johonkin asiaan. Se on tämmöinen loputon aarrearkku myös niin kuin tämmöiselle inhimilliselle ilmennykselle tällä hetkellä. Ja se on Suomessa muuten erittäin vahva. Ja mun videolla oli semmoinen vaikutus, kun mä tulen just tuolta Göteborgista. Niitä mun videoita on muuten nähtävissä tuossa taidelehti.fi. Muun muassa nyt teen seuraavan videon tuolta Göteborgin performance-festareilta, jonka alkusyy oli mun videot. Että se festarijärjestäjä Joonas Stamppe, se sai kuulla, se oli kiinnostunut suomalaiset performanssit, että täällä on villiä ja hurjaa, koska Ruotsissa ei ole. Täällähän on kaikki villiä ja hurjaa verrattuna Ruotsiin. Ja vapaata. Niin hän tuli Kiasmaan, lensi tänne ja Kiasmassa kateltiin niitä videoita ja hän innostui niistä niin, että tietyt taiteilijat hän kutsui sinne ja meillä oli eka esiintyminen, ei kellekään siellä Rödasteenissä Göteborgissa kuin 5 vuotta sitten. Niin nyt oli just siellä taidehallissa niin kuin valtava tapahtuma ja oikein sellainen Suomen performanssin riemuvoitto. Se oli kansainvälinen tapahtuma myös, mutta siellä oli taiteiden yö ja siellä oli 1200 ihmistä, televisiot ja lehdistöt ja se oli hieno. Niin kuin munkin sellainen, jos ajattelee jotain videohistoriaa, että kannatti kuvata ja näyttää. Ja se on kuitenkin se video semmoinen dokumentti, joka sitten kantaa eteenpäin. Siinä se asia on tämä historia, joka on mennyttä, niin se on taltioitu. Ja oikeastaan pitäisi paljon enemmän vaan videoida ihan normaali elämää ja katuvilinää ja sen sellaista, koska sehän muuttuu koko ajan.
Ja siellä on villit olosuhteet, siksi on kaikille juuri tiedotettu, että jalat kastuu näin tähän asti suurin piirtein.
Tämä oli tämmöinen taideretki.
Virtaalle saattaa.
Kuvaako tämä jotenkin maalaustaiteen kehitystä?
Tämä on jotain nykytaiteen tila.
Mitä John Cage?
No tässä tulee just hieno pätkä John Cage, kun tämä Erkki Soininen on tämän perustaja. Tässä on tämä Cage, joka on yksi nykytaiteen isä. Tämä on mun kuvaama New Yorkin keskuspuistossa.
Koska on kuvattu?
92.
Erkki Pirtola, sulla oli vastikään näyttely myös Pispalan nykytaiteen keskuksessa Hirvitalolla. Eli millaista on sun taiteellinen työsi näinä päivinä?
niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin tämä hirvitalo edustaa mulle tällaista nykytaiteen hedelmällisintä puolta. Tämä on tällainen just niin kuin nuorten tekemä, he ovat luoneet sinne atmosfääri, joka ainutlaatuinen. Se on täsmälleen päinvastainen näille nykytaiteen osastoille, niin kuin viralliselle puolelle. Ja kuitenkin nykytaiteen idea on siinä, että se, niin, että se pitäisi, on jo ajat sitten, olisi pitänyt tämä muuri tekijän ja yleisön väliltä niin kuin kadota ja myöskin niin kuin nämä järjestäjät ja tuottajat, että ne on jotenkin mukana siinä prosessissa, että sillä on tarkoitus muuttaa jotain maailmassa ja myös tehdä jonkinlainen uusi semmoinen idea, kenttä, sitä hedelmällisyyttä. Muutenkin se tuonne vanha talo, seinät ja puuseinät ja se, siellä on keittiö ja siellä tehdään ruokaa ja siellä kokoonnutaan ja nuoret paiskoo maailmaa uusiksi siellä todella aktiivisesti ja ne teokset on siinä, niin kokee, että ne on niin kuin ajatusympäristössä, joka elää. Et mä en oikeastaan koe muualla niin tärkeäksi pitää. Eli jokseenkin tämä päinvastoin kuin normaali nykytaiteilija, joka haluaa edetä, sen missään nimessä tule tuommoisiin paikkoihin. Se haluaa ilman muuta olla huippugalleriassa, Kiasmassa, mistahansa, missä niin kuin tulee merittiä. Mulle semmoinen meritti on niin kuin jotenkin vieras semmoinen nykyaikana. Se niin kuin tuntuu, että se maine ja kuuluisuus ja raha ja se niin kuin pikempikin eristää ihmisistä. Sitten tulee semmoinen, jos sut on lehdissä mainitaan ja palkitaan, niin sä joudut sille ikävälle jalustalle, mikä on jo mun mielestä niin kuin nykytaiteen tämmöisessä. Sen idea on ollut tarkoitus kaataa se jalusta ja tuoda se taide ihmisten piiriin ja sitä ei ole tapahtunut, mutta tällaisissa pienissä vaihtoehtopaikoissa se tapahtuu. Sitä ennen mulla oli näyttely siellä Töölönlahden happihuoneella jokseenkin, tai vähän yli vuosi sitten, viimeinen näyttely. Ja sehän oli tällainen niin kuin Helsingissä Töölönlahden alueella siinä radan ja sen Lahden välissä, niin tämmöinen pikkuruinen saareke keskellä Helsinkiä, jossa vielä oli tällainen ihmisten omat kädet toimivat. Siellä oli jopa sauna, siis turvesauna, joka oli niin kuin vähän tämmöinen perheyritys kanssa, että mun ex-vaimo Papu ja hänen turvetyöryhmänsä tekivät tämän saunan ja siinä saunottiin 3 vuotta ihan Helsingin keskustassa. Ja totta kai tämmöinenhän on niin kuin nimenomaan sitten, että se on tavallaan teos, semmoinen iglumainen sauna, sinne mahtui 20 ihmistä, siinä oli hienot savulöylyt. Niin sehän loi tämmöisen sosiaalisen atmosfääri, että kun siellä iltaa myöten istuttiin ja käytiin rypemässä siellä meressä, niin siinä syntyi sellaista lämpöteosta, että sehän nyt kuuluisi niin kuin ehdottomasti tämmöisen kaupungin niin kuin tällaiseksi henkireijäksi ja sitten just niin kuin tällaisen nykytaiteen toiminnallisuuden ytimeksi. Ja sitten siinä oli näyttelytila sellainen, jossa mun kanssa teokset roikkuu ja se kanssa oli niin lähellä luontoa, sekä luontoa että sitä kaupunkia, että se oli ideaalinen. Että se on musta noin niin kuin tämä näyttelyn pitokannalta, niin näitä paikkoja on todella vähän. Että sitten alkaa olla melkein enemmän näitä 1 000 000 rakennuksia, instituutioita, joihin ei vitsi astuu jalallakaan. Ja sitten nämä vähenee nämä oikeat paikat, jotka on halpoja, joihin tarvitaan vain talkoohenkeä.
Niin, sä eilen esititkin tällaisen videon, joka oli filmattu siellä turvesaunan tietämillä. Ja siinä kannettiin haavoittunutta enkeliä siellä Töölönlahden rannassa. Ja kerroit sitten, että makasiinien kivet kannettiin sen saunan paikalle sitten myöhemmin.
Niin, se oli hämmästyttävä toimenpide.
Tai siis tiilet ilmeisesti.
Ei, vaan ne on semmoiset järkelemäiset kivet, jotka oli siinä makasiinikupeessa. Ne piti siirtää siitä, koska siihen tulee sitä Pekka Niskan tanssilavaa alettiin rakentaa siihen. Tätä kansankeskusta. Niin jostain syystä kaupunki halusi meidän tulos siitä ja just vuosi sitten me omin käsin revittiin se alue. Ne ei voineet tuoda sinne katepillaria. Meidän piti sitten tehdä itse, mikä oli kauhea työ määrä aikaa mennessä. Ja sitten me yritettiin taistella siitä just siinä mielessä, että kun siihen tänne Finlandia-puisto tulee ja siinä pitäisi olla joku tämmöinen kansanpuiston osuus, että yritettiin sitä esitellä, että sehän on jo, että eikö se semmoinen kansanpuisto ole se, minkä kansa tekee. Siis ihan vaan ihmiset tekee omaksi ilokseen ja rentoutuakseen ja vapaudekseen, niin siinähän olisi ollut se. Niin ei he ottanut kuuleviin korviin sellaista. Se ei sopinut heidän suunnitelmiin alkuunkaan, vaan että pois. Ja sitten me kysyttiin, että no miksi, että voidaan se olla tässä vielä se vaikka 10 vuotta ennen kuin se puisto tulee, koska se tulee. Siinä voi mennä vaikka, tuleeko se koskaan. Sinne tulee toimistotalo ja ikävä, varmaan tämmöinen ruudukkopuisto, jossa ei paljon niin kuin koiraa saa kusettaa. Varmaankaan tulee hyvin tiukat säädökset siihen puistoon. Et siinä olisi voinut olla vielä ja näyttää, mutta se varmaan on siinä, että kato, silloin se alkaisi herättää huomiota esimerkkinä, mallina, että tällaista voisi olla. Niin se piti äkkiä saada pois silmistä. Niin mua huvitti, että siihen sitten tuli tosiaankin ne makasiinin järkälle kivet metrilleen siihen kohtaan, missä se sauna on. Ja ikään kuin tämmöiseksi, mä kirjoitin siitä, että tässä olisi pitänyt olla tekijöiden nimet, koska musta se oli nykytaiteellinen teos. Tollaisia nykytaiteilijat tekee valtavia järkäleitä jossain museo edessä. Niin että miksei siinä ole nimiä, koska se on poliittinen teos. Ja se tarkoittaa sitä, se on signaali siihen, leikit on loppu Helsingistä. Siellä ei saa enää leikkiä. Siis tällä tavalla niin kuin oman käden oikeus on pois. Se oli viimeinen läikkä siinä keskustassa. Niin tuntuuhan se niin kuin lohduttomalta. Niin kuin, eihän meillä ole väliä, me siirrytään jonnekin muualle tekemään. Mutta noin ihmiset ylipäätänsä niin kuin ihmisten toimintaan nähden. Se on niin kuin lamautusprosessi.
Viikon taiteilija on tänään kuvataiteilija Erkki Pirtola. Sinut tunnetaan myös kirjoittajana ja kriitikkona ja opettajana ja kuraattorinakin. Mutta muun muassa Nykytaitemuseo Kiasmassa on maalauksia. Siis sä tuossa äsken kovasti kritisoit näitä virallisia taideinstituutioita. Sinun urasi alkoi 70-luvulta ja ainakin sieltä 70-80-luvulta siellä on Kiasman kokoelmissakin teoksia, esimerkiksi Kultaneidan munasta lintu synty kuoli tai Kuvan laulaja, tämän nimisiä töitä siellä muiden muassa on.
No viittaa tuollaiseen kalevalaisuuteen ja mytologiaan ja se on kyllä ollut aina sydäntä lähellä tällainen, sanotaan nyt suomalainen menneisyys, koska nyt Suomessa ollaan. Jotenkin tämä on semmoinen merkillinen kansa, että jos tänne tulisi, niin kuin jos olisi antropologi tai tutkija, niin varmaan tulisi tänne, niin täällähän sitä ollaan. Tämä on niin kuin outo saareke täällä niin kuin näiden isojen kulttuurikansojen sisällä, joka on niin kuin säilyttänyt tämmöisen merkillisen primitiivisen osio itsestä. Mikä siis tarkoittaa sitä, että täällä on hyvin vahva tämmöinen luova ja taiteellinen puoli ja lahjakkuus. Ja se näkyy tässä itse taiteessa varsinkin. Että se, mitä tässä on nyt viimeiset 10 vuotta tullut kierreltyä pitkin Suomeen, niin se on hämmästyttävää, mutta sitten vielä yllättävämpää se on, kun niitä on viety tuonne Eurooppaan, että nämä eurooppalaiset asiantuntijat sanoo, että tämä on ihan ainutlaatuista Euroopassa ja maailmassa tämän tyyppinen taide, mitä täällä tapahtuu.
Voisi kuvitella, että tällaista itetaidetta nyt tehdään joka puolella maailmaa, kyse on vain siitä, että joku näkee sen ja löytää sen.
Joo, sitä tehdään ihan joka puolella maailmaa, mutta ehkä tässä meidän ympäristössä, kun me eletään tällä tavalla niin kuin tuolla pitkin metsiä ja maita, niin se on niin kuin yltynyt semmoiseksi, kun ihmisiä on tietyllä tavalla vähän eristynyt se pihamaa ja oleminen, niin siitä on tullut ihan niin kuin semmoisia yhden ihmisen heimo-totemiviidakkoja tuolla välillä, että se on ollut täysin käsittämätöntä ja upeata. Että jotenkin se oma tekeminen on aina nivoutunut tähän niin kuin tämän menneisyyden tutkimiseen ja se, tai niin kuin menneisyyden ja nykyisen vertailu, että jotenkin se, että silloin kun mä tutkin Kalevalaa ja näitä kansanrunoja aika pitkällekin, niin, ja nyt on muun muassa valmistelemassa tuonne Ateneumiin, kun sinne tulee Kalevala-näyttely, missä tulee olemaan kaikkea Kalevala-taidetta ja kuvitusta, mitä Suomessa on tehty ensi kevääksi, niin siinä on just tämä Johannes Setälä on mukana, jonka mä oon sinne nyt vähän niin kuin tuotan ja kirjoitan hänestä siihen, ja meillä on siellä myös niin kuin siellä seminaarissa tämmöinen keskustelu ja performanssi hänen tästä shamanismista. Nimittäin tämä Setälä asuu tuolla Lohjansaaressa, ja se hän on toiminut mulla vähän tämmöisenä niin kuin opettajana matkan varrella, että mä oon tuntenut hänen 70-luvulta lähtien ja mä oon aina ihmetellyt hänen tätä kummallista shamanistista visiota Kalevalasta. Tai ei oikeastaan sen kummemmin, että sehän on vaan niin kuin syventävä ja shamanismihan on tällaista matkantekoa alisiin ja ylisiin mielikuvitusmaailmoihin, joissa on, joilla on niin kuin parantava, tervehdyttävä vaikutus, niin kuin tällaisella draaman tekemisellä aina on. Että tämmöinen shamaani on oikeastaan semmoinen niin kuin psykodramaatikko ollut selvästikin, puhumattakaan siitä henkisestä puolesta, mitä se sisältää. Ja tämä Setälä toi tämän, justiin tämän dynamiikan, niin kuin psyykkisen dynamiikan peliin ja toimi vähän tämmöisenä guruna ja opettajana, että miten täytyy saada oma sisäinen, miten täytyy selvittää niin kuin välinsä oman menneisyytensä itsen kanssa ja sitten löytää se alkuperäinen kuvasto ja kuvakenttä. Et oikeastaan se mun tuotanto lähti tällaisista itse jutuista liikkeelle, että vaikka en mä ole itse taiteilija, koska itse taiteilijan pitää olla kouluttamaton. Jos sä oot koulutettu, niin sit sä et ole itse taiteilija. Ja Setälä on kouluttamaton ja se näkyy siinä niin kuin joka vaiheessa sen työn historiassa, että sitä ei se koulutus ole pilannut. Et siinä on se oma tyyli, onko se sitten niin kuin lapsuuden tyyli tai murrosiästä tai mistä kehittynyt tietynlainen semmoinen kynänjälki tai sitten kun ne sahataan tai kirveellä tehdään jotain, että pölkystä, että se on hyvin primitiivistä, arkkaista ja selkeää viestiä, niin se viesti on siinä tärkeämpi kuin joku taiteilu tai myöskään niin kuin taidemaailmaan osallistuminen. Että niin kuin Setälä tekee siellä pihamaallaan niitä väinämöisiä niin, ja puista roikkuvia maalauksia, niin hän tarkoittaa, että se on niin kuin taidetta linnuille ja, linnuille ja jäniksille. Että hän pitää siellä avajaisia niin kuin metsän eläimille ja hengille. Niin siinä on jotain semmoista taiteideaalia sellaisessa. Ja se on ollut mullakin aina, että mä oon niitä kuvia tehnyt tuhansia ja jotenkin niin kuin itselle, että kun sen saa niin kuin siellä omalle seinälle ja katsoo sinne seinän täyteen niitä, niin sitten on niin kuin tyytyväinen. Ja sitten jos joku kaveri näkee ja poimii niistä jotain omaa mielikuvitukseensa, niin se niin kuin riittää. Et sit tää, niin kuin tänne, nytkin mulla oli tuolla sitten vihdoin oli täällä Amos Andersonin tämmöisessä suuressa akvarellinäyttelyssä, mutta sitten vihdoinkin pyydettiin tämmöiseen yhteisnäyttelyyn niin kuin monien kiemuroiden jälkeen, missä oli Rafael Vardia ja Henri Vuorila Stenbergia, ja se oli suuri kunnianosoitus mulle, ja mä olin ihan nöyränä siellä niiden ikivanhojen akvarellieni kanssa, niin jotenkin se tuntui kuitenkin, se oli tietenkin hirveän hienoa, ja semmoinen tietynlainen kiitos elämäntyöstä, mutta sitten niinku, tavallaan siitä eteenpäin, että jotenkin sitä täytyisi vaan palata taas sinne jonnekin mökkiin.
No miten sun taiteilija urasi sai alkunsa?
No se on oikeastaan just kans semmoinen itse tarina, että mä lähetin sarjakuvia niin kuin kaikki nuoret piirtää, niin silloin 70-luvulla sitähän ei ollut niin paljon. Ja meikäläisenkin sarjakuvat oli semmoisia underground-tyyppisiä, niin lähetin tuonne Turun nuorten taidetapahtumaan semmoisen yksinkertaisen sarjakuva. Niin se palkittiin siellä. Samalla palkittiin toi Kalervo Palsa, joka lähetti monta kiloa sarjakuvia, semmoisia niinku, oikein jötiköitä. Niin meidät palkittiin siellä, me tavattiin siellä ja mä olin silloin armeijassakin. Sieltä oli hyvin vaikea päästä sinne, että oikeastaan jouduttiin niinku erikoistoimin saamaan mut sieltä sinne palkittavaksi. Ja ilman niitä toimia, niin mä en olisi Palsaa ehkä ikinä nähnyt, ja sitten tätä uraa ei olisi tullut, kenties. Tai sitten jotain muuta, tai ihan jotain muuta, koska mä suunnittelin niin kuin psykiatriuraa, että mä luin yliopistossa filosofiaa ja psykologiaa, ja mä kiinnostin niin kuin ihmisten mielen toiminta. Ja sitten kun tämä Palsa tuli Helsinkiin, niin se tuli asuun mun luokse noin, se pyrki Ateneumiin, ja se sanoi, että hän on tässä pari viikkoa. Hän olikin pari vuotta. Ja hänhän sitten toimi tämmöisenä, samalla tavalla kuin tämä Setälä oikeastaan tähän Kalevalaan ja henkisyyteen niin kuin mytologiaan, niin hän toimi tämmöiseen oikein kunnon psykoanalyysiin ja sellaisen oikein helvetin matkaan. Et
jos tuntee Palsan tuotantoa, niin sehän on tämmöistä likasta ja pornograafista, väkivaltaista ja kauheata. Mutta sitten taas henkilönä hän oli jotenkin hyvinkin kirkastunut Kittilän Lapin tämmöinen avantgardisti silloin. Jo oli tutustunut koko tähän outsider-kenttään jo silloin. Uusimpiin elokuviin ja kaikkein klassiseen taiteeseen, mutta sitten erityisesti tällainen mielisairaiden taide, mikä muakin kiehto, niin hän toimi taas siinä opettajana, että hän näytti näitä taiteilijoita kuvia niistä, joita mä oikeastaan nyt työskentelen, niin kuin tässä outsider-taiteen kentässä, Wölfli ja näitä mestareita, joita meillä ei oikeastaan tunnetakaan, mutta jotka on sillä paralleelia modernille taiteelle, ja niiden tuotanto saattaa olla yhtä vahva niin kuin jonkun Picasson. Ja sitä paitsi nämä Picassot otti mallia heistä, koska he huomasivat, että mielisairaat, vinksahtaneet, niin he pääsevät sellaiseen osaan tajunnassaan käsiksi, jota ei terve pysty. Ja sitten se teos on hurjempi, ja siinä on asioita, jotka paljastaa jotain ihmisestä enemmän. Heillä on niin kuin luukut auki jonnekin alitajan, tai sen takia he on niin sanotusti sairaita. He ei pysty normaalielämässä käyttäytymään, mutta teoksissa niin ovat suvereeneja. Palsa kiinnitti siihen huomiota, että se on paljon tärkeämpi lähde. Paul Klee oli yksi sellainen sankari, joka myös tutki tätä aluetta. Et se oli hyvin, hyvin, hyvin virkeä aika se, huolimatta niiden Palsan kuvien painostavuudesta. Koska siinä piti olla se ahdistus ja hänellä oli tämmöinen kuvottavuuden estetiikka, että se nyt on aika kummallista. Taiteilijahan pyrkii johonkin kauneuteen, niin hän aina kysyy, että no kuvottaako se teos. Sitten piti jo näyttää oksennusliikkeitä, että kyllä kuvottaa. Kammottavia kuvia. Niitähän oli Kiasma täynnä. Sehän oli supermenestys, että ihmiset katsoi, koska siinä oli se alitajunta niin kuin jotenkin aivan levällään. Tämä ihmisen kauheus ja murhaaminen ja itsemurhaaminen ja se negatiivinen puoli. Ja siinä on jotain semmoista, niin kuin mikä sit se on suomalaisissa on kyllä, sit se on tämä pimeä puoli on hyvin voimakas. Semmoinen yöpuoli. Ja sen, niin kuin, se on edelleen ongelma niin kuin meille. Ja setälähän on sitä mieltä, että tämä niin kuin kristinuskon semmoinen niin kuin jyrkkäreunainen tuleminen tänne, niin se on niin kuin, että on niin vahva tämä sielunlaji, niin se ei ikinä kristillisty. Siellä on se Jeesus pysyy aina loitolla, että siellä on kuitenkin se tämä pakanuus ja tämä väinämöisyys ja tällainen, niin kuin, vaikka nekin nyt on siltä jo ohitettu ja jätetty, niin ne energiat yllää. Niin kuin yksi filosofi, Tere Vadén kirjoitti kirjan niin kuin suomalaista filosofiasta, että meillähän ei ole mitään omaa filosofia, ei tämä ole mikään filosofia kansa. Ne on kaikki Ranskasta, Saksasta, Englannista ja mistä ne filosofiat. Ei täällä ole mitään semmoista. Että tämä on, hän päätyi sellaiseen termiin kuin purskahtelu. Että se alkuperäisyys ja originaali suomalaisuus, niin se ilmenee purskahtelevissa ilmiöissä. Ja just kaikki tämä niin kuin Kalevala, kun sitä lukee, niin sehän on semmoista kuvien purskahtelu, sellaisia voimakkaita kuvia. Ja sitten myöskin, että siinä on huumori. Mitä Kalevala on humoristisimpia mytologioita, mitä on. Sekin on merkittävä. Jos sä vertaat Raamattuun, niin kuin, sehän on just semmoinen niin kuin suupielet alas loppuun asti. Siellä on Jeesukselta yhtä vitsin poikasta. Mutta jos sä luet Kalevalaa, niin se on joka lauseessa tulee, eihän nyt voi verrata. Toi on, Raamattu on tällaista jo historian kirjoitusta, mutta kuitenkin se vakavuus ja sitten millä se on leimannut kulttuuri, mä tarkoitan sitä. Tuo Lappajärvellä oli sellainen poliisi, mä en muista, onko se Esko Autio, se niminen poliisi, joka oli rakentanut sinne, siis ihan raavas poliisi, hän oli rakentanut sinne Lappajärven korkeammalle mäelle niin tämmöisen kirkon, jossa on kaksi osiota. Siellä on pakanatemppeli ja kristillinen kirkko vierekkäin. Ja hän on toteuttanut tämän saman idean, että suomalaisille pitäisi olla tämä pyhä pakana menneisyys niin kuin möyriä siinä mukana ja sitten tämä kristillinen hyveellisyys ja eurooppalainen sivistys ja tällainen. Ne pitäisi olla mukana yhdessä. Ja sitä ei olisi ajateltu sellaista. Ne pidetään tarkasti erillään ja ei me olla mitään kalevalaisia enää, mutta ei me nyt oikeastaan Jeesustakaan haluta. Niin me roikutaan niin kuin välissä. Mutta mä luulen, että se on hyvin hedelmällinen just tämä tilanne tähän itetaiteeseen ja tähän luovuuteen. Että jostain tämmöisestä välialueelta se purskahtaa. Että se on hyvin karnevalistista. Että siellä on aina isoja enkeleitä pihassa, jotka on hyvin eroottisia. Ukot vääntää tuo metsässä.
Urmion biisissähän on tota sunnuntaina.
Toinen sankari, tämä Marko Kaipon.
Perhe lähtee.
On se pyöreän talo Toivakassa itse teen.
Siinä ei ole hänestä jos sen enempää, se oli vaan mentiin tänne näyttelyyn, jossa me taas Martti nähtiin pystyttävän tätä kitaraansa.
Sinne tulee itse näyttely tonne.
Me kierreltiin tulee näitä ympäri Suomea ja sitten päätettiin tehdä.
Lapset tykkää. Siinä on jättikitara tulee.
Just. Ihan oikein museonäyttely ja sinne sitten ne tuottiin.
No Martti, miltä tuntuu kun Aaltovaarassa on puheensinkin.
No mitäs tässä? No tämän vastuuta, tämä on sinun ideasi.
Sinun teos.
No on, no.
Sehän muuten on tehty yhteistyönä.
Se osallistuu jokainen nokialainen, se on niin kuin sen yläryhmätyö.
Keitä itetaiteilijoita on erityisesti sellaisia, jotka on jääneet sun mieleesi tai herättäneet tai merkinneet enemmän kuin moni muu?
No kyllä mun henkilökohtaisesti Ilmari Salminen tuolta Petäjävedeltä, niin kyllähän hänen se koko ihmeellinen punainen mökkinsä siellä keskellä metsää, joka on täytetty tällaisella, voisiko sanoa vähän popkamalla, että siinä on sitä, niin kuin mä kutsuin häntä metsiemme Andy Warholiksi, että hän oli ihastunut julkkiksista ja siellä oli varmaan kaikki Suomen julkkikset. No ei leikelty lehtikuvista ja sitten hän oli liimannut sen kuvan keskelle jotain paperia, pahvia julisteen takapuolella missä tahansa ja sitten niin kuin kauppa halpistusseilla niin tehnyt siihen semmoisen ihastuttavan koristeen, siihen sen symmetrisen koristeen, joka näytti ihan semmoiselta kytkentäkaaviolta tai mandalalta tai joltain eri väreissä, niin kuin joku perhonen tai siellä oli haloset ja donnerit. Ja se on niin upea tuotanto. Ja sitten myöskin tämä toinen puoli, että hänellä oli tämmöisiä niin kuin kännyköitä, itse tehtyjä avaruuskännyköitä, joilla hän soitteli tuonne vaikka Bushille ja komenteli sitä, että elää sinne, kuule poika sinne Irakkiin lähde, että huonosti käy, että elää englanniksi. Don't make wars, että it's no. Sitten se niinku, hän osallistui sieltä niinku, maailman menoon ja se oli turistikeskus, se oli ovet auki ja vaikkei sitä ilmoiteltu missään niinku virallisesti, niin siellä kävi, hän sanoi, että kesäisin mekin päivittäin joku sinne poikkeus. Joskus saattoi tulla ihan bussi lastille, että se niinku suusta meni tiet suuhun, että se on näin mielenkiintoinen paikka ja nyt hän kuoli keväällä ja onneksi tässä tapauksessa sukulaiset on niin fiksuja, että ne on museoinut se ainakin toistaiseksi. Se on nähtävissä siellä. Pekka Strömberg siellä Petäjäveden keskustassa on semmoinen seppä. Siinä on kahvio. Et sinne voi mennä ja kysyä Ilmari Salmis, että miten sitä pääsisi katsoa. Nehän lähtee näyttämään sitä museota. Se on niin kuin mun mielestä aivan loistava, mutta niitä on niin paljon, siis melkein joka kylässä Alpo Koivumäki tuolla Kauhajoen suunnassa on tehnyt tällaisen eksoottisen savannin pihamaalleen. Hän on entinen maanviljelijä silloin, kun mä menin sinne viime vuosituhannen lopulla. hän eli siellä kolmen tätinsä kanssa. Ne oli semmoisia 90-vuotiaita. Ja siinä oli semmoista taideparatiisia kanssa. Nimittäin tämä Alpo aivan omasta käsittämättömästä nerokkuudestaan niin lähtenyt tekemään romuista sinne norsuja ja alligaattoreita ja palmuja pihalle. Siinä oli käytetty kumia ja muovia ja puuta ja terästä ja ruostuneita tynnyreitä, josta sai hyvän norsun varta. Tällaista aivan mahdotonta. Ja Alpohan on saanut aivan mahtavaa palautetta niin, että sitten vielä se, että kun hän myy niitä, ei hän rahaa tarvitse. Siellä ollaan niin kuin, se on mitä siellä himassa, se on kun ovetkin on Sepposen selällä auki ja nyt siellä vielä yksi täti elää, että täytyy taas mennä katsomaan Alpoa. Niin tota, eihän myy niitä, eihän rahaa tarvii. Niin tota, ne on siellä pihamaalle tehty.
Se on niin aika tota, riippumaton asenne.
On riippumaton asenne, mutta sittenhän voi tulla tekemään, jos joku tilaa. Että on Ranskassa yksi itse museo, niin, joka on sinne ihana paikka pieniksi kylässä, niin ne tilasi ja lennätti sinne ja pisti verstaan pystyyn ja sinne syntyi sininen hirvi sinne. Ja, ja sitten kun Alpo on vielä ihmeellinen kielinero, niin se opetteli talvella ranskaa ja piti lehdistötiedotuksen ranskaksi. Minä en pysty.
Viikon taiteilija on tänään siis kuvataiteilija Erkki Pirtola. Sukelletaan vielä takaisin sinne 70-luvulle niihin vuosiin, jolloin elit samassa asunnossa kuvataiteilija Kalervo Palsan kanssa, ja siitä jo puhuimmekin, mutta mitä sitten sen jälkeen sinun urallasi, miten kaikki eteni?
No se vei, mä aloin maalaamaan, tuo Hirvitalolla oli muuten mun ensimmäisiä akvarelleja, joita mä oon maalannut Kalervo Palsan kanssa, tai hänen väreillään. Ja mähän opiskeluohjeessa sitten tein, mä tosiaan psykologia, filosofia opiskelin ja monta muuta aihetta. Mutta mä menin sitten vapaaseen taidekouluun ja tein väriharjoituksia, löysin värit, jotka alkoi kiehtomaan tavattomasti. Et se väri on ollut yksi semmoinen kantava teema mun elämässä. Et jotenkin mulle musiikki on ehkä ollut vieläkin tärkeämpi monessa mielessä ja mun isä oli muusikko, pianisti ja mä itsekin harrastelin sitä. Mutta sitten mä kyllästyin siihen vapaan taidekouluun. Siinä oli Karolus Enkel ja Tur Arne, jotka oli hyviä opettajia ja ne on värimestareita, mutta se riitti mulle se värähdys ja kosketus, että mä sitten häivyin siitä. Menin yliopiston piirustussalille ja siellä opetettiin vaan piirtämään. Ja sen mä niin kun halusin oppia piirtämään, koska se on niin maagista se, että kun sun silmä, käsi tottelee sun silmää ja sitten kun sä voit niin kun jonkun fyysisen hahmon vaikka mallin piirtää, mutta sä voit tehdä sitten omia variaatioita ja tämä niin kun, tää tällainen käden ja silmän, niin kuin se sellainen, se on, se on semmoinen, mikä mua viehätti sitten toisaalta. Mutta sitten siellä piirustussalin vieressä oli toi musiikkitieteen laitos, ja siellä toi Erik Tavashan piti luentoja. Niin mä huomasin, että se on kiehtovampi malli kuin se alaston malli, ja mä menin sitä piirtelemään sinne. Silloin oli hampaatkin vinot, ja se ilmeet vaihtui koko ajan. Ai, silloin olisi pitänyt olla kamera kyllä, että onkohan hänen luentoja videoitu, koska ne oli niinku semmoista, mä kerran kirjoitin siitä, että se oli niinku tämmöinen Chaplin, niinku luento Chaplin, että siellä saattoi tapahtua, että yleisö urvahti nauruun, kun se teki jonkun ikään kuin mokan siinä, että yhtäkkiä se ryntää pianolla ja soittaa jonkun kappaleen loistavasti ja sitten kysyy opiskelijoita, että tuntuuko sinusta nyt, että Beethoven on rakastunut tässä kohdassa? Tyttö katsoi, että mikäs luento tämä on, että pitäisi ehkä tämä rakkaudesta kysymys. Mutta sitä taiteessa on kysymys, ei niistä teorioista. Niin tavallaan oli siinä mielessä tämmöinen aristokraatti ja klassikko kyllä, mutta hän ymmärsi sen, että se taide nousee tunteesta ja ekspressiosta. Ja se oli yksi tärkeä, näin kun muistelee, niin yhtäkkiä tämmöinen ihan toiselta puolelta tuleva vaikutus tämmöisestä niin kuin klassisesta taiteesta ja musiikista. Ja mutta sitten totta kai niin kuin tämä katu vei mennessään että, ja metsät, että tota, oikeastaan seuraava tärkeä törmäys oli tähän Ilkka-Juhani Takaloiskolaan ja heidän tämä Elonkorjeen ryhmät, mutta lähinnä Takaloisko oli ainut, johon ne on niin tämmöisiä urbaaneja snobeja nämä Mallanderit ja muut, että he eivät oikeastaan ikinä saanut kontakteja heidän niin kuin tällaisiin sublimeihin maailmoihinsa, mutta tämä Takaloiskolla oli sellainen, oikein niin kuin edusti tätä taas tätä metsäläissuomalaisuutta ja rypee siellä Alpo Jaakolan suossa alasti ja ne oli muuten Jaakolan ottamia kuvia, ne mistä tullut kuuluisia, kun se niin kuin ylittää suon 70-luvun lopulla. Ja hänet mä sain, olin hänen kuvissaankin mukana jonkin verran ja sitten kun mä aloin taidekirjoittajaksi tuossa 80-luvun alussa, niin kuin 82, kun mä aloin vain yksi, niin kirjoittaa taidelehteen, niin ensimmäisessä lehdessä mulla oli kaksi juttua. Ja ne oli Joseph Boycesta ja Takaloiskolasta. Että tämän Halpojen Hupia ja näiden Oransuoli ja Takaloiskolan niin kuin jälkimainingeissa syntyi tällainen Ö-ryhmä. Se oli vaan tämmöinen pilanimi sille, kun on niin kuin Ö-mappi, että heitetään Ö-mappiin niin kuin sellaiset asiat, mitä ei ihan ymmärretä, niin, tai semmoinen ehkä hyödyllinen jäte, niin ei ihan nyt heitetä roskikseen, mutta Ö-mappiin, tai sitten se on jotain tuntematonta, exfilettä tällaista, niin siinä oli toi Roy Vaara, mikä nyt on performance-taiteilijana maailman kuulu, ja sitten Harri Larjosto, joka on toi valokuvaajana ja videontekijänä. Niin me tehtiin tämmöisiä erilaisia tempauksia pitki maita ja mantuja.
Muun muassa Kangasniemeltä muistan tämmöisen Aino-näyttelyn. Siinähän oli ainakin nimestä päätellen kalevalainen henki. Ö-ryhmä oli silloin Etelä-Savossa Kangasniemellä, muistaakseni vanhalla koululla yhden kesäajan Ainonsa kanssa. Mutta Pekka Kainulainen taisi olla myös Ö-ryhmäläisiä.
Joo, mulla oli tuossa Fredrikin kadulla oli ton Helena Haaviston galleria. Mä avustin häntä niin kuin näyttelystä. Mä tein sitten oman näyttelyn ja silloin mä maalasin autokuvia, koska mä otin tämän autoteeman sellaisena niin kuin vuossatais symbolina tämmöiselle autoistumiselle, mikä tarkoittaa myöskin, että autohan tarkoittaa itse autonomistuminen ja tällainen, että siinä niin kuin joka auton sisällä on yksi henkilö, joka kuvittelee olevansa kauhean itsenäinen. No se on sieltä välttämätöntä, mutta se kietoutuu sitten koko tähän öljypolitiikkaan ja kaikkeen, niin kuin, että autossa on niin paljon sellaista symboliikkaa. Siihen tuli tämä Pekka Kainulainen, tuli sitten yhtäkkiä niin kuin kännipäissään rummuttelee jollain laukuilla ja tutustui häneen ja huomasi, että siinä vasta on suoraan niin kuin jostain metsästä revästä haamoja. Hänestä on tullutkin sitten semmoinen elämäkumppani, että me ollaan tehty videoita, satoja videoita yhdessä. Ja tosiaan tämä Kangasniemen Aino oli ensimmäinen, jossa yhdessä oltiin ja sieltäkin on olemassa videomateriaali. Hän tuli sinne niin kuin maisemamaalarina ja lähti pois sieltä ihan täys mitomaanina, voisi sanoa, että se oli semmoinen vähän kuin nomadileiri se Aino, että se koko vanha, mikä se nyt on ollut tämmöinen kansantalo, niin se oli määrätty purettavaksi, niin mehän maalattiin se sisältä ja päältä ja asuttiin siellä. Se oli tämmöinen yhden sukupolven kohtaaminen. Mutta tosiaan tämä kainulaisen historia on niinku tähän päivään sitten jatkunut hyvin eläväisenä ja mä oon huomannut, että hän on ihan parhaita tämmöisiä stand-up-näyttelijöitä. Performance-taiteilija, hyvä kuvataiteilija, etenkin kun hän tekee nykyään näitä reliefejä, maalaa sellaisia reliefejä, ne on aivan fantastisia hyviä.
Mies intiaaniasiain toimistosta.
Joo, hänellä on intiaaniasiain toimisto, jolla hän viittaa tähän niin kuin suomalais-intiaanisuhteen, sen niin kuin metsän apuun. Ja just mitä mä puhuin tästä ugrilaista alkuvoimista, niin hänestä nimenomaan elää ne. Ja ehkä siinä on se, että huomannut, että just tämmöinen setälä-kainulaisaspekti, missä se mun mielestä elää voimakkaimmin tällainen, sitä paitsi kainulainen on ehkä sukua näille kainulaisille sieltä Karjalasta, joilta Lönnrot sai ihan eniten näitä lauluja, koska hän on ihan ilmiselvä tämmöinen laulajan sukua, että hän tekee laulun mistä tahansa.
Auringonlaskun ne on maksettu.
Ai kiitos, ei kai siitä vaan jäänyt mitään korkorästejä ulosottomiehelle.
Ei, vaan lahjoitan teille uudet korot.
Ai kiitoksia.
Saappaisiinne.
Kiitos. Niitä tässä on kyllä kaivattukin jo.
Että taide on kyllä sellainen, meille niin kuin sellainen Eurooppa-pakko. Että jos ei se muistuta sitä, mitä Euroopassa tehdään, niin se on ihan plankko. Että jos se jotenkin, niin kuin kuitenkin tämä itse taide, vaikka se on saanut näin valtavan menestyksen, mutta se on tullut yleisöstä. Se on taidetta kansalta kansalle. Mutta eihän tietenkään niin kuin tämä virallinen osasto, niin ei se niin kuin loksauta suutaan se edes, että onhan se kivaa, kun kansa taiteilee, mutta ei sitä ymmärretä, että se olisi meidän paras vientiartikkeli, niin kuin on nähty, josta on viety Eurooppaan. Lontoossa oli hurjat näyttelyt ja Pariisissa ja Budapestissa ja Moskovassakin. Ja nyt viedään ensi keväänä Göteborgiin, tulee ensimmäinen pohjoismainen itse näyttely. Niin täytyyhän se vähitellen ymmärtää, että se on se meillä niin kuin tämä metsäläisyys. Se on meillä niin kuin sitä, mitä ihmiset haluaa nähdä. Et täytyyhän meillä olla jotakin, niin kuin, meillä pitää luoda joku oma merkitys tässä eurooppalaiskentässä. Niin miksi me sitä hävetään, kun se on?
Viikon taiteilija Erkki Pirtola. Sinut on palkittu muun muassa Aleksis Kiven seuran myöntämällä Eskon puumerkillä. Muun muassa siksi, että olet kuvataiteen moniottelija ja tätä tunnustusta perusteltiin myös sillä, että olet pitäytynyt urasi aikana omalla linjallasi ja enimmäkseen virallisen taidemaailman sivussa. Mutta sulla taitaa olla jotain yhteistä Aleksis Kiven maisemiin ainakin. Ymmärsinkö oikein, että kouluvuodet olet viettänyt samoissa maisemissa?
Joo, kyllä mun vanhemmat oli siellä Palojoella nimenomaan opettajina, että ne on hyvin ne Kiven maisemat ja Taaborin vuoret on niin kuin lapsuuden leikkipaikkoja ja se Kiven kieli ja se historia on niin kuin painunut. Että kyllähän se totta kai siinä on niin kuin sellainen, että siinä vasta on niin kuin kielellinen nero, että semmoinen tavallaan ylittämätön esikuva, miten kieltä voi käyttää niin kuin voimallisesti, omaperäisesti ja osuvasti ja sitten just tämä karakterisointi, niin kuin tällainen, tavallaan niin kuin jaloja pilakuvia, että se on hauskaa ja samalla niin kuin vakavaa, ihan yhtä aikaa, mikä on niin kuin sanottiin Kalevalan huumori, että siinä on tämä, mikä tämä niin kuin tämmöinen Euroopan juroin sulkeutuneen kansa, niin saattaa olla humoristisin, mitä muuten Kivi itse sanoi, että tämä, en mä tiedä, miten se sitä vertasi, ehkä kirjallisesti, ehkä vaan lukemalla huomasi, että tässä on tässä niin kuin meidän kielessä ja sen jurouden takana on niin kuin ihan toisenlainen syvä huumori. Että hän pystyi sen niin kuin ilmentämään ja sitten se kurja kohtalo tietenkin, että sehän on niin kuin se just tämä kummallinen laiminlyöminen, että ei nähdä sitä suurta, mikä on edessä. Niin on se myöskin ollut semmoisena selkeänä ohjeena, että ei ainakaan itse mene siihen kohtaloon. Turha itseensä tyrkyttää, että ei tuommoista, ei tässä nyt, että minä elän, en niin kuin kuole, sanotaan niin, että ei sitä kannata uhrautua hölmöjen takia ja neurootikkojen takia. Niin kuin hänenkin kohta tuli hulluksi siitä, että yksinkertaisesti tekee semmoisen järkelemäisen niin kuin yhden maailman kirjallisuuden hurjimmista teoksista, että joku hölmä kriitikko teilaa sen, niin sitten tulee hulluksi. No sehän on ihan kammottavaa tämmöistä niin kuin välinpitämättömyyttä kulttuurissa, mutta kun sitä tapahtuu koko ajan. Niin se tapahtuu koko ajan tässä, niin se on ihan silmitöntä tämä unohtamattomuus ja huomaamattomuus, että mä ajattelin, että täytyy ruveta huomaajaksi, että jos ei ole huomaajia, niin täytyy ruveta huomaajaksi, että hei, tässä on nyt tärkeä ilmiö ja puolustaa sitä ja tuoda esiin, mutta kun niitä on satoja, niin tarvittaisiin vähän enemmän huomaajia. Ja siinä mielessä ei voi olla missään virassa, koska se virka sitoo ihmisen jotenkin laiskistaa. Että just et tonne niinku akatemia, tonne kun ihmiset menee, niinku häviää. Että se valtio on semmoinen kumma hävittäjä. Ikävä kyllä. Että valtionhan, se, näiden ihmisten se pitäisi olla huomaajia. Mutta ei sieltä tule mitään tämmöistä, niinku, koska se huomaajan silmä pitää olla vapaa. Sen pitää olla koko ajan liikkeessä tässä, niinku, missä elämä virtaa. Ja tavallaan sattumanvaraisesti olla niinku valmis jonkun asian huomaamisessa.
Kun tätä viikon taiteilijahaastattelua koetettiin sopia, niin sä kuulostit hyvin kiireiseltä. Mitä näinä aikoina on työn alla? Mä ymmärsin, että olet ryhtynyt myös galleristiksi.
No joo, me keväällä etsittiin mulle uutta varastoa, niin mun poika Sampsa, joka on hyvin raju tuottaja, niin hän löysi tuosta Töölöstä Topeliuksen kadulta tällaisen vuokrattavan tila, jossa on hieno kellaritila, ja sitten myöskin niin kuin kadulle tämmöinen vanha myymälä, 24 ja iso ikkuna, niin mehän vuokrattiin se, että tässähän nyt on varasto ja näyttelytila, ja alettiin pitää näyttelyitä siinä. Se on nyt ollut sitten tämän puolisen vuotta ja kohta, ja se on ollut kyllä hauskaa sillä, että idea olisi ollut tehdä näille outsidereille. Mutta tokihan siinä on vuokra ja se pitäisi saada se vuokraana maksettu ja sitten näillä outsider-itetaiteilla ei ole euroakaan. Että he mielellään tuo sen, mutta se pitäisi muiden maksaa totta kai. Ja se on just tämä taas tämä huomaaminen, että tämmöinen galleria täytyisi olla ja nyt se on siinä mutta en mä tiedä, pystyykö mä sitä kauaa pitämään. Mutta Helsingissä se on nyt vain esimerkkinä siitä, että me tarvittaisiin tämmöinen outsider itse galleria, mutta eihän mun nyt pitäisi sitä kustantaa. Kyllä se pitäisi tulla jostain se, ne muutamat eurot siihen, että, ne, että se niinku pyörisi siinä, että näitä taiteilijoita voitaisiin esittää Suomesta, kun kerran tämä Suomi on näin ainutlaatuinen itse paikka. Se olisi jo sillä tavalla, niin ihan Hesassa semmoinen keskus, niin se turistithan menisi sinne. Mä en ymmärrä tätä. Mä näen sen ihan selkeästi, mutta miksei joku muukin näe, jolla on enemmän valtaa mahdollisuuksia. Ei mulla ole mitään mahdollisuuksia niin kuin rahoittaa tommosia. Mutta täällä on kulttuurirahoja on kuitenkin miljoonia, joita paljon pistetään sitten tämmöisen meidän, että viedään meidän eurooppalaista matkimiskulttuuria Eurooppaan valtavilla rahoilla. Ja on nyt viety itse taidettakin. Siellä on Kiasma siinä keskessä, niin siinä voisi olla tämmöinen itse museo. Makasiinit olisi ollut loistava sellainen, mutta sieltä löytyisi paikkoja. Tai sitten vaikka tänne Tampereelle. Mä ihmettelen, että joku ei ota, joku kaupunki vaan kaappaisi sen sanoa. Että sehän saisi siitä huikean turistikeskuksen. Ja äkkiä se olisi sillä lailla, kaikki sanoisivat, että no tämähän on tämä Suomen taide. Se olisi heti. Mä näen se ihan selvästi. Kuka ehtisi nyt nähdä, niin se on tilanne ihan vapaa.